การชุมนุมประท้วงยุติลงหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคซึ่งทำให้รัฐบาลหมดสภาพไปอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกยุบโยกย้ายไปอยู่พรรคใหม่และยังคงมีเสียงข้างมากในรัฐสภานายสุนัยผาสุกแห่งกลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ในประเทศไทยกล่าวว่าแม้จะมีการเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าความตึงเครียดทางการเมืองจะหมดสิ้นไป
I would say you know at this point this is only the end of Act 1 we are having a cool off period until the selection of prime minister will start next week
นายสุนัยผาสุกแสดงความเห็นว่าตอนนี้เป็นการจบฉากแรกและจะมีช่วงผ่อนคลายไปจนถึงมีการเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้าในวันที่7 8 9ธันวาคม3วันนี้จะเป็นช่วงสำคัญถ้าหากทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังมีความใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมากเกินไปก็อาจจะมีการชุมนุมกันใหม่อย่างไรก็ตามนายสุนัยผาสุกแห่งกลุ่ม Human Rights Watch กล่าวว่าบรรดาผู้ที่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกำลังรู้สึกอึดอัดคับข้องใจมากขึ้นในสิ่งที่ฝ่ายนี้เห็นว่าเป็นการขาดความเป็นธรรมในการดำเนินการกับฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ยึดครองบริเวณที่ทำการของรัฐบาลและท่าอากาศยานโดยไม่มีการลงโทษกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลกล่าวหาฝ่ายตุลาการด้วยว่ามีความลำเอียงกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมชายนายสุนัยผาสุกกล่าวว่าสถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนเมื่อดูจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วกลุ่มพันธมิตรประชาชนอาจกลับมาชุมนุมกันใหม่เมื่อใดก็ได้ขณะที่ทางฝ่ายทักษิณยังไม่ยอมลาข้อและคงจะเข้าควบคุมรัฐบาลอีกก็จะกลับไปอยู่ในภาวะประจันหน้ากันอีกนายไกรศักดิ์ชุนหวันสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านกล่าวว่ารูปการยังดูมืดมัวและมีโอกาสอยู่น้อยนิดว่ารัฐบาลผสมจะสลายตัวแต่นายไกรศักดิ์ไม่คาดว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะเริ่มการชุมนุมใหม่เร็วๆนี้และตอนนี้ขึ้นอยู่กับรัฐสภาว่าจะหาทางผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองนี้ไปได้อย่างไร
I think there is a chance in the very near future that we are able to go back to the parliament and do the best job we can
นายไกรศักดิ์ชุนหวันกล่าวว่ามีโอกาสในอนาคตอันใกล้นี้ว่ารัฐสภาจะกลับมาทำงานใหม่ได้เพื่อทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแม้จะง่อยเปรี้ยเสียขาอย่างที่เป็นอยู่ก็คงจะพอดำเนินงานได้เขาแสดงทัศนะว่ารัฐบาลผสมดูท่าจะอ่อนแอลงและรัฐบาลคงจะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ในปี2552ส่วนในสื่อมวลชนต่างประเทศนั้นหนังสือพิมพ์ The Herald ในอังกฤษมีบทความเรื่องเมืองไทยในยามวิกฤตว่าประเทศไทยเรียนรู้ด้วยความยากลำบากว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่สิ่งทดแทนสถาบันฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งแม้การชุมนุมจะลาเลิกไปในตอนนี้แต่ยังไม่มีวี่แววว่าวิกฤตการณ์จะยุติลงภาวะวิกฤตนี้ทำให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในประเทศที่มีความแตกแยกอย่างน่ากลัวอยู่แล้วและเกรงกันว่าจะทำให้เกิดการต่อสู้กันเองเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาได้ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ International Herald Tribune มีบทความเรื่องประวัติศาสตร์ซ้ำรอยซึ่งสรุปความได้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งที่3และครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 W. Scott Thompson ผู้เขียนบทความกล่าวว่าประเทศไทยต้องสูญเสียมากมายในวิกฤตการณ์นี้แต่เขาเห็นว่าในท้ายที่สุดด้วยความรักและเทิดทูนจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ฝ่ายต่างๆจะมีความอดกลั้นอดทนและหาทางปรองดองกันเพื่อพระองค์อย่างที่เคยผ่านมาและประเทศไทยจะกลับสู่การเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพร้อมรอยยิ้มที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติประพัฒน์สอนอัครราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ